Mezi kontinenty.
Dobrý den. Když se chcete vydat do Albánie, potřebujete k tomu za A. hodně odvahy, za B. cestovní pas, několik albánských frází a jiné obvyklé věci. Samozřejmě, že B je správně. I nejuzavřenější evropská země se výrazně mění a podle mého hosta, balkanisty Přemysla Vinše, je cestování po Albánii docela snadné, a to i veřejnou dopravou a hlavně bezpečné. Vydat se můžete různými směry. Na severu vás budou čekat nádherné albánské Alpy nebo třeba lodní trasa na řece Drin. Na jihu cestovatele lákají například zachovalá města Leža a Kruja. A zatoužíte-li po romantice a dobrodružství, prý stačí jenom sejít z hlavních cest. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller.
Mezi kontinenty.
V dnešním vydání pořadu Mezi kontinenty vítám ve studiu Přemysla Vinše, albanistu a cestovatele. Jak mi před chvíli sdělil, mám zdůraznit cestovatele především do Albánie. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vinši, kdy jste do Albánie přijel poprvé a co vás na té zemi tak okouzilo, že se tam stále a stále vracíte?
No, mě ta země okouzila už předtím, než jsem tam vůbec poprvé jel. Já prostě od dětství, nevím z jakého důvodu, ale od dětství se o Albánii zajímám. Takže moje první cesta do Albánie v roce 2000 byla vlastně dárkem k 18. narozeninám a jel jsem tam spolu se svým otcem a jeho přáteli autem. Takže to bylo taková spíš splnění dávného snu z dětství. Tehdy, že to byla situace, kdy se Albánie tak jako stavila na nohy po desetiletí zmatků. Takže to byl zpočátku trošku šok, a to i přesto, že samozřejmě o Albánii jsem to už v té době docela dost věděl. Ale pak ta realita byla trošku překvapující. Prostě člověk přijel do země, kde na hlavních silnicích se nedalo jet rychleji než 30-40 km za hodinu, kde lidé na vás, na to auto koukali, nevěděli jsme proč. Teď už to chápu, tehdy v roce 2000 těch individuálních turistů tam bylo naprosté minimum a ve městech byly odpadky, chyběly dekly od kanálů. My jsme předtím třeba s tátou jezdili hodně po východní Evropě, ale přece ta Albánie byla tak trošku jiná. Teprve až vlastně později jsem pochopil, že není čeho se bát, lidé jsou velice přátelští, pohostinní, a od té doby jsem do Albánie začal jezdit a jezdím tam dodnes.
Vy umíte dobře albánsky, tehdy už jste uměl nějaká albánská slovíčka?
Tehdy jsem uměl různé fráze, což i tehdy bylo pro Albánce obrovským překvapením, když prostě jsme byli schopni pozdravit, zeptat se třeba na cestu, tak samozřejmě otevíralo nám to pochopitelně všude dveře. A je pravda, že se znalostí místního jazyka samozřejmě ten pocit je naprosto jiný.
Od té doby tam cestujete pravidelně, dlouhodobě. Počítáte to, kolik cest jste třeba podnikl do Albánie?
Už jsem to přestal počítat, se přiznám, ale jezdím tam skutečně, vlastně nejdelší dobu jsem tam byl v roce 2010, kdy jsem tam půl roku byl na studijním pobytě, samozřejmě, že sice byl jsem v Tiraně, jsem chodil do knihovny, ale víkendy jsem věnoval různým výšťkám do regionu, takže opravdu už jsem to přestal počítat, ale jezdím tam i na třeba nějaké kratší pobyty. Teď, pokud všechno půjde dobře, se tam chystám opět v červenci.
V tom případě pozorujete ty velké změny, které se tam dějí. Jak byste to popsal, ten proces těch změn?
No, bez nějakého velkého přehánění si troufnu říct, že Albánie je dneska úplně jinou zemí než v roce 2000. V té zemi se významně staví se silnice, pobřežní oblast se zastavuje, hotely. Opravdu každým rokem mám spoustu důvodů divit se. Tirana, v Tiraně teď v současnosti třeba není vůbec železniční stanice, protože všechno se přebudovává. Tirana dosud třeba neměla centrální autobusové nádraží, to se teď všechno buduje, dokonce v Tiraně se chystá údajně první tramvajová linka. Ta země je ve výstavbě, v Albánii je teď třeba několik i poměrně zajímavých kvalitních dálnic, ta nejznámější spojuje Albánii právě s Kosovem, je to do určitým taková fascinující dálnice, která prostě vede odlehlými horami se spoustou tunelů. Je to opravdu zajímavá země a právě i z toho důvodu je tam pořád možné nalézt spoustu nových věcí.
Albánie byla Čechům známa vlastně především tím, že si všichni dobře pamatujeme na ten diktátorský režim Envera Hodži. a vlastně nejzaostalejší z těch států toho socialistického bloku. Jak to tam teďka třeba ve vztahu právě k tomu kultu Hodži teď vypadá?
No tak samozřejmě to je velká kapitola, ten režim byl naprosto jiný, že tam opravdu je těžké i říct, že Albánie byla součástí toho východního bloku, protože po roce 1960 vlastně Albánie z něho odešla, pak se krátce koketovala s Čínou, kdy pak v 70. letech vlastně přerušila i to spojenectví s Čínou a dala se na cestu, kde se Albánie prezentovala jako jediná skutečně socialistická země na světě a skutečně došlo tam k masivnímu budování kultu osobnosti právě Envera Hodži. No samozřejmě po pádu komunismu se všechno naprosto otočilo. Enver Hoxha je zatracován, je vlastně byl označován jako za viníka té albánské tragédie, vlastně toho, že Albánie si na počátku 90. let skutečně sáhla na dno. Ta země vlastně naprosto skolabovala. V 80. letech tam zhroutilo zásobování na konci 80. let a že ty počátky albánské demokracie byly naprosto chaotické. Vlastně 100 000 lidí odešlo do zahraničí, do Itálie, do Řecka. V roce 97 skutečně vlastně albánský stát přestal na pár měsíců vlastně fungovat. To všechno tam bychom nalezli stopy právě toho dlouholetého dědictví. Ten režim byl extrémní.
Mezi kontinenty. S balkanistou Přemyslem Vinčem si povídám o Albánii. V krátkém výletu do historie jsme zmínili život v zemi za krutovlády Envera Hodže a jak konkrétně se diktátorský režim projevoval v každodenním životě.
Když to hodně zjednoduším, tak samozřejmě třeba ta atmosféra 50. let, kterou třeba známe z vlastní historie, v Albánii víceméně pokračovala do 80. let. Vždy v Albánii až vlastně do smrti diktátora Envera Hodži v roce 1985 razila vlastně ten přísný stalinistický kurz, permanentní čistky, které vlastně doprovázely každou roztržku z Albánie se svými dosavadními spojenci, zdevastovaly nejenom velkou část straníků, vlastně nejbližších spolupracovníků Envera Hodži, ale pochopitelně se to promítlo ve všech částech společnosti, protože Albánie experimentovala s kulturní revolucí po čínském vzoru, i když to samozřejmě mělo svá specifika, neprobíhalo to stejně jako v Číně. V Albánie v roce 1967 uzavřela veškeré náboženské instituce. Albánie se proměnila v ateistický stát, což potom skutečně sankcionovala i ústava z roku 76. Takže opravdu to byl režim, kde třeba v současné době, pokud posluchači sledují situaci v Severní Koreji, tak bez velkého přehánění ta situace, kterou třeba vidíme, ty záběry z Pjongjangu, tak to do značné míry bychom mohli nalézt, já nevím, v 70. 80, na počátku 80. let v Albánii.
Po Hodžovi zůstalo jisté viditelné dědictví a to jsou ty proslulé bunkry.
No tak samozřejmě to právě je jedním z těch důsledků té izolacionistické politiky Envera Hodži právě v době, zejména po roce 68, kdy Enver Hoxha se obával, aby jaksi podobné řešení, které postihlo Československo, nebylo také uplatněno na Albánii. V Albánii byly postaveny 100 000 betonových bunkrů, které měly ochránit zemi před případnou, tehdejším slovníkem řečeno, imperialisticko-revizionistickou invazí, tedy jak z východu, tak ze západu. Každý, kdo navštívil Albánii, si toho všiml, i když v posledních letech skutečně těch bunkrů významně ubylo. Ve městech, na pobřeží, aby člověk si, když v uvozovkách bunkry užil, tak musí do pohraničních oblastí na venkov. Ale potom v roce 2000 běžně bunkry jste mohli vidět v centru Tirany, často prostě se střílnami namířenými proti sobě, kdyby jedna posádka se vzbouřila. Bylo v tom vidět paranoia toho děsivého režimu.
Oficiální náboženství v Albánii je islám. Nebo se mýlím?
No, Albánie je země, kde jsou 4 náboženská vyznání. Vedle sunnického islámu je tam významná komunita pravoslavná, katolická a také šítský řád Bektaši. Vlastně Albánie i dnes se prezentuje jako právě země, kde je náboženská harmonie a právě, jak si zdůrazňuje Albánie, náboženskou toleranci.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, ale nejenom na tu toleranci, ale vlastně na to, jak hodně berou Albánci víru vážně.
To téma náboženství je v Albánii velmi důležité od doby vlastně formování albánské národní identity, kde vlastně spousta albánských obrozenců řešila, jak vlastně vybudovat tu koncepci jednotného albánského národa, když Albánci jsou tak rozdělení regionálně, nábožensky. A nakonec právě převládla ta tendence zdůrazňovat, že není důležité, jakého náboženství Albánec je, ale by si uvědomil, že to, co Albánce sjednocuje, je společný jazyk a společná minulost. Právě ty vztahy mezi jednotlivými konfesemi jsou velmi dobré a Albánie není nějak nábožensky hodně založená. Opravdu není žádný problém, že v Albánii mluvíte s muslimem, který si s vámi zajde na rakii. Opravdu je to, když nechci to úplně přirovnávat zase k České republice, je to trošku vždycky problematické, ale jsou velmi vlažní nábožensky. Většina, mluvím samozřejmě o většině, pochopitelně také v Albánii můžeme v posledních letech sledovat různé tendence, které by se tomu mohly vymykat.
Mezi kontinenty. Albánie je malá země, 28 tisíc kilometrů čtverečních, 3 miliony obyvatel. Zmínil jste ale už ty regiony, takže kdybychom se na to podívali z cestovatelského hlediska, jak je vlastně Albánie rozdělena a co je kde zajímavého pro cestovatele?
V každém regionu se dá najít spoustu zajímavostí. Každý, kdo si o Albánii něco přečte, narazí na to, že Albánci se dělí na takové dvě velké skupiny, na takzvané Gegi a Tosky. To jsou takové dvě etnografické skupiny. Gegové žijí vlastně na severu, obývají také část v Kosovu, v Černé hoře, případně Makedonii, a vlastně ta hranice někde probíhá středem Albánie. A pak na jihu jsou takzvaní Toskové. A vlastně obě skupiny se od sebe liší folklorem, písněmi, dialektem hlavně. To je tedy takové hlavní rozdělení, že pak pochopitelně to náboženské. No a kde začít skutečně záleží, odkud se do Albánie chystáte přijet. Jo?
Odkud se nejčastěji jezdí?
V posledních letech je to ze všech možných regionů. Pro Albánie se mění v turistickou zemi. Do Albánie se dá přijet opravdu jak z Černé hory, kde jsou minimálně dva takové hlavní hraniční přechody. Jeden vede přímo z té turisticky známé oblasti Ulcin v Černé hoře. Dá se tam přijet z Makedonie, vlastně od Ohridského jezera, tak je samozřejmě z Řecka. Pochopitelně Albánie má také mezinárodní letiště. V létě, jestli se nepletu, budou snad existovat i přímé lety turistické z Prahy, protože samozřejmě do Albánie se už jezdí hodně. Takže je to opravdu, každý cestovatel si může vybrat podle svého.
Tak jo, tak pojďme to vzít, řekněme třeba nejčastější, že je ten z Černé hory. Pojďme ze severu, co byste do poručil.
Tak právě samozřejmě, kdo přijede na sever Albánie, tak pravděpodobně nemine severoalbánské město Skadar nebo albánský Shkodër, což je takové centrum severní Albánie, je to významné centrum kulturní, historické, a když jsem právě ve Skadaru byl v minulém roce, tak jsem byl naprosto ohromen tím, jak to město nebo centrum města je opraveno. Skutečně v centru města je nádherná pěší zóna plná kaváren. Opravdu je to jedno z mála měst, kde jsem skutečně měl pocit, že snad ani nejsem v Albánii. Takže určitě Skadar je zajímavé město, navíc na předměstí Skadaru je starobylá pevnost Rozafa, je to vlastně pevnost, jejíž kořeny sahají až do doby antiky. Je to fascinující vlastně místo na kopci právě, odkud je nádherný rozhled na celé město a také na okolní řeky. Právě v okolí Skadaru protéká řeka Drin, řeka Bojana nebo albánsky Buna, a je také vidět Skadarské jezero, které hraničí s Černou horou. A právě severním směrem se pak návštěvníkovi otevírá nádherný pohled na severoalbánské Alpy, na ty severní hory, které jsou rozhodně jednou z nejzajímavějších oblastí pro každého cestovatele. Prostě určitě ty severoalbánské hory by člověk neměl vynechat, protože to je oblast, kde se dodnes drží staré zvyky, staré tradice, kde člověk může narazit skutečně na velikou pohostinu místních. Jsou to oblasti, kde některé části vlastně nebyly pořádně ani probádané. V těch horách existuje v současné době několik míst, která jsou turisticky velmi oblíbená. Jedná se o národní park Sethi, také o park poblíž řeky městečka Valbona. Je možné právě z obou míst přejít přes vysoké hory, které mají více než 2000 metrů, vystoupat na nejvyšší horu oblasti Maja e Jezerca na hranicích s Černou horou. A v současné době právě v těch některých vesnicích tu turista nalezne i možnosti ubytování, ale zase kdo třeba hledá místa, kam ti turisté nechodí, tak samozřejmě stačí pak jít třeba 2-3 kilometry vedle do sousední vesnice a člověk ještě v mnoha oblastech může narazit skutečně na tu autentickou albánskou pohostinnost, kde prostě opravdu cizího člověka bez problémů přijmou domů. A pokud projevíte trošku zájem o jejich kulturu, o jejich historii, tak Albánci jako velmi hrdý národ vám opravdu jsou schopni se rozdat.
Mezi kontinenty.
S balkanistou Přemyslem Vinčem si povídám o cestování po Albánii. Zajímavých a lákavých míst je tam mnoho. Může si ale na cestu troufnout i osamocený turista? Je v zemi bezpečno?
Já si troufám říci, že v současnosti ano. Jo, samozřejmě je mi jasné, že možná mnozí posluchači si vzpomenou na to, jak se právě v té severní oblasti před mnoha lety ztratili ti tři čeští turisté. Samozřejmě je to hrozná věc, ale i přesto si troufám říct, já jsem v té oblasti mnohokrát byl, nikdy se mi tam nic nestalo, naopak jsem se setkal s obrovskou vstřícností lidí, se zájmem. Prostě samozřejmě riziko existuje všude, ale opravdu Albánie v současné době je bezpečná země. Troufám si opravdu zodpovědně to říct. A člověk si musí dát prostě pozor jako všude jinde. To, co je třeba v Albánii nebezpečné, je to, že když se třeba pohybujete v těch venkovských regionech, tak se nemůžete spolehnout na to, že když se vám něco stane, že do 10 minut přijede sanitka. Jo, nebo to je podle mě problém. Ale jinak prostě pokud člověk se chová slušně, s respektem k místním, projevuje zájem, tak samozřejmě si tu Albánii může užít, ale pochopitelně stát se může cokoliv, kdekoliv, a to nejenom v Albánii.
Ale zločinecké gengy nečíhají.
Ne, v současnosti, že jo, tak samozřejmě Albánie má problémy s kriminalitou, s mafií, ale to se běžného normálního turisty netýká, že pokud nejste bohatý biznismen, který tam rozjíždí nějaký obchod, tak většinou ani na tyto struktury prostě nenarazí.
Dobře, mluvili jsme o severu, když půjdeme dál.
Opravdu, jak říkám, vlastně v Albánii stačí si jet z hlavních silnic a člověk narazí na spoustu míst, která ani nejsou v průvodcích. Kolikrát mě se stalo v Albánii, že jsem jen tak vyrazil třeba jinak na víkend, na jeden den za hranice Tirany. Nic moc jsem neočekával, ale prostě kolikrát jsem v těch toulkách narazil na spoustu zajímavých starých mostů osmanských. Prostě vlastně, že ta Albánie je zajímavá v tom, že pokud opustíte ty hlavní cesty, tak najednou hned mizí asfalt, hned skutečně se nabízí spousta vlastně míst, která třeba v mapě jsou označena jako třeba hlavní silnice, ale nic moc tam nejezdí, takže opravdu na kole třeba je to, v mnoha regionech je to opravdu velmi zajímavé třeba na kolo. No a když půjdeme tedy směrem na jih, ještě tedy pokud jsme na tom severu, člověk by neměl zapomenout na fascinující lodní trasu po řece Drin právě, která protéká těmi vysokými horami a je možnost právě jet po řece Drin nebo na té přehradě z místa Komany do Fierzy, což je, někde jsem četl, že údajně je to jedna z 10 nejkrásnějších lodních tras v Evropě. Opravdu člověk má pocit, jako by byl někde v Norsku, takže opravdu ten sever je fascinující a pokud půjdeme na jih, tak samozřejmě máme tam města jako třeba Leža nebo Kruja, což jsou města, která mají zajímavé historické jádro. Zejména právě třeba Kruja je spjata s osobností albánského národního hrdiny Skanderbega, který v 15. století bojoval proti Turkům. V tom městě, které je tedy hodně, hodně turistické, je takový původní bazar, takové vlastně tržiště, což už vlastně dodnes takových míst není v Albánii mnoho, kde člověk může vidět spoustu zajímavých suvenýrů, ale co pak to, když potom člověk dorazí dál do toho starého města, tak tam je tedy vybudované muzeum věnované právě osobnosti toho národního hrdiny, ale v rámci právě toho starého města je třeba ta bektášská svatyně Téke, kterou je dobré navštívit. Opravdu jsou tam pozůstatky toho starého středověkého hradu, takže třeba Kruja je zajímavým cílem pro člověka, který třeba se vydal za nějakým cílem do Tirany, nemá příliš času a chce jenom tak po okolí, takže to je právě, já nevím, 20-30 km od Tirany, navíc je to na kopci, odkud je vidět směrem na pobřeží, takže opravdu je to velmi zajímavé místo a navíc se dá zase do okolí vydat po cestách za hory, kde pak už vlastně není žádný turista a člověk si může užít fascinující albánskou přírodu, rozeklané hory.
Mezi kontinenty.
co takhle Albánie u moře?
To je samozřejmě jeden z hlavních cílů také českých turistů. Albánie má dvě moře. Albánie má tedy to Jaderské pobřeží a potom Jonské. Zase samozřejmě záleží, co kdo preferuje, ale je faktem je, že třeba to Jaderské pobřeží v okolí největšího albánského přístavu Drač, což je mimochodem také velmi zajímavé město se zajímavým třeba římským amfiteátrem, se v posledních letech to pobřeží hodně zastavilo a je v létě skutečně centrem albánského masového turismu, takže přijde třeba půlka Kosova tráví prázdniny právě na albánském Jadranu. Já si troufám říct, že pro našince není úplně ten albánský Jadran lákavý, ale to, co rozhodně stojí za návštěvu, je právě to Jonské pobřeží mezi městy Vlora a Saranda. To je vlastně pobřeží, odkud je vidět i na ostrov Korfu, a kdo byl na Korfu, tak vlastně stejné moře nalezne také na tom protějším břehu. A navíc prostě mezi těmi městy Vlora a Saranda je několik starobylých vesnic, kde jsou dlouhé pláže, nezastavěné, takže milovníci takových spíše romantických pobytů můžou tam skutečně najít spoustu zajímavých míst bez mnoha lidí. Opravdu s nádhernou vodou, s plážemi a navíc v ostrém kontrastu s horami, které se tyčí hned vlastně na pobřeží. Že skutečně vy jste na pláži, ale hned skutečně kilometr za vesnicí se tyčí 2000 hory, kam se mimochodem také v mnoha případech dá vystoupat, takže se vám potom nabídne naprosto fascinující výhledy na celou jižní Albánii.
A předpokládám, že pravděpodobně za, řekněme, mnohem příznivější cenu než třeba právě na Korfu.
To asi ano, ale zase ta Albánie je země kontrastů. V posledních letech Albánci se velmi zaměřují na budování turistické infrastruktury. Pokud člověk přijede i do těch vesnic v sezóně, tak opravdu najde spoustu hotelů nebo různých penzionů. A ty ceny obecně jsou nižší, ale možná ne úplně tak, jak by člověk třeba čekal vzhledem k reálné kupní síle Albánců.
Co samotná Tirana, hlavní město, stojí za návštěvu?
Určitě, záleží, co kdo hledá. V Tiraně turista nenajde žádné fascinující gotické památky. Tirana dobře ukazuje právě tu minulost Albánie, nebo dobře se to na ní promítá. Vlastně v centru Tirany je ten hlavní bulvár, který vybudovali vlastně italští architekti v době, kdy víceméně Albánie byla pod kontrolou Itálie. To staré jádro skutečně má atmosféru právě té meziválečné doby. No ale pak vlastně Tirana byla významně přestavěna, tak jako vlastně většina albánských měst v době komunismu. Je tam taková čtvrť, která v době komunismu byla vlastně místem, kde žila stranická elita. Ta čtvrť byla po pádu komunismu vlastně to úplně přeměněna, vlastně z takové klidné vilové čtvrti. Tam dneska vyrostly takové výškové budovy, ale je to vlastně centrum zábavy v Tiraně. Je tam obrovská koncentrace restaurací, klubů, ale existuje jedna skutečně zajímavá atrakce, a to je lanovka, která vede z periferie Tirany na horu Dajty. A na tou lanovkou můžete vyjet asi do výšky, teď nevím, myslím 1300 metrů nad mořem. Právě na té hoře Dajty se nasítá fascinující výhled právě na hlavní město, na pobřeží. Pokud vlastně se dostanete za tu horu Dajty, tak se vám otevře naprosto jiný svět. Zatímco na jedné straně té hory je to velké rušné město, tak na té druhé straně hory tam je vlastně opuštěná krajina, jenom několik vesnic, rozeklané hory, naprosto fascinující výhledy. Prostě opravdu ta hora Dajty je takovou hranicí dvou světů.
To zní úplně fantasticky. Já moc děkuji, o Albánii by se dalo povídat hodně dlouho, nicméně čas určený v našem pořadu vypršel. Mým hostem byl Přemysl Binč, cestovatel, albanista, a já vám moc děkuji za návštěvu. Jak byste se rozloučil albánsky?
Miru pávším, ju urodí sto mírat.
Výborně, děkuji, naschledanou.
Naschledanou.
Mezi kontinenty.